እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን ይመሓላለፍ። ንሓን ድምፅን ክቡራት ሰማዕትና ሎሚ ሰሉስ 21 ለካቲት 217 ወይ ከዓ 14 ለካቲት 2009 ዓ ም እዩ። ዜና ቀዲምና ኣብ ኢትዮጵያ ተኣሲሮም ዘለዉ ጋዜጠኛታት ዝምል ተፀብጻብ ክህልወና እዩ። ፍሉይ መደብና ከዓ ኣብ ዝሓልፈ ቀዳም ዝተኸብረ መበል 42 ዓመት ምምስራት ሕወሓት ዝምልከት ዝተካየደ ቃለ መጠይቅ እዩ። ንኩሉ ምሳነ ክተምቲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ። ዜና ክንቀድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምሲኡ ዜና እንሆ። ኣብ ወሰን ሰማናዊ ማያት ሊብያ እንተወሓደ ናይ 74 ሰባት ኣፍሪካውያን ፍልሰተኛታት ሬሳ ምርካቡ ቀይሕ ወርሒ ሊብያ ኣፍሊጡ። ውሃብ ቃል እቲ ትካል መሓመድ ኣልምስራቲ ካብ ጎማ ናይ ዝተሰርሐት ቅዳል ጀልባ ኣብ ወሰን ባሕሪ ሜዲትራንያን ጥቓ ከተማ ዘውያ ትማልሰኒ ምርካቡ ገሊፆም። ከምአን ዝበላ ጀልባታት ክሳብ 120 ሰባት ስለ ዝፅዕና ተወሳኺ ሬሳ ክርከብ ትፅብት ይግበር ይብሉ። እቲ ሬሳ ዋና ከተማ ትሪፖሊ ናብ ዝርከብ መንነቶም ናይ ዘይፍለጡ ሰባት መቃብር ከም ዝውሰድ እውን ወሲኾም ሓቢሮም። ሓለውቲ ወሰን ማይ ሊብያ ኣብ ዝሓለፈ ዓርብን ቀዳምን ንልዕሊ 500 ስደተኛታት ከም ዘድሓኑ ወሲኾም ገሊፆም። ዳይረክተር ሓላው ወሰን ኤጀንሲ ዶብን ወሰን ማይን ኣውሮፓ ፋብሪስ ሌገሪ ሰባት ኣብ ዝሰግሩሉ ወሰን ማያት ሊብያን ጣልያንን ኣብዚ ሓለፈ ዓመት 4579 ስደተኛታት መማቶምን ኣብ 2015 ኣቋፅራ ፈረንጂ ግን 2869 ከም ዝመቱ ገሊፆም። ብደርቂ ኣብ ዝተጠቕዓ ኢትዮጵያን ሶማልያን ሂወት ኣድሕን ስራሕቲ ክብ ንምባል ናይ ሕቡራት መንግስታት ትካል ናይ ገንዘብ ሓገዝ ይሓታ ኣለዋ። ኣብቲ ከባቢ ሚልዮናት ዝጠመዩ ሰባት ኣብ ሓደጋ ሞትን ሕማምን ወዲኦም ኣሎ ይብል ሊዛ ሽላይን ዝለኣኸቶ ፀብጻብ ተወልዲ ቀርቦ እዩ።
5 ዓመት ድሕሪ እቲ ኣብ 2011 ኣስታት 260,000 ኣብ ሶማልያ ዝህለቐ ደርቂ ሕጂ እውን ነቲ ሃገር ይመጽ ኣሎ። ዝያዳ ዝተሃስየ ከባብታት ፑንትላንድን ሶማሊላንድን እዩ። ድሮ ብዙሕ ሞትን ሕማምን ተነጊሩሎ። ውሃቢ ቓል ዩኒሲኣር ሊዮ ዶብስ ኣሸሓት ሰባት ዓዶም ገዲፎም ይኸዱ ኣለዉ፣ መንግስቲ ግን ኣብ ቦታኦም ኮይኖም ረድኤት ክጽበዩ የተባባዖም ኣሎ ይብል። ክሳብ ወርሒ ሰነ 825 ሚልዮን ዶላር ከም ዘድሊ እውን ይገልጽ። ብኻልእ ወገን ኣብ ኢትዮጵያ ንዝተረእየ ካልእ ቀዛፊ ደርቂ ምላሽ ንምሃብ ሕቡራት ሃገራት 18.5 ሚልዮን ዶላር ረድኤት ሓቲቱሎ። ወሃቢ ቓል ቤት ጽሕፈት ምትሕብባር ሰብኣዊ ሓገዝ ጀንስ ላርኪ ኣብቲ ዝያዳ ዝተሃስየ ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከብ ክልል ሶማልያ ንልዕሊ 785,000 ብጥሜትን ጽምእን ዝሳቀዩ ዘለዉ ንምሕጋዝ እቲ ገንዘብ የድልየኒሎ ይብል። እቶም ሓገዝ ዘድልዮም ዘሎ መብዛሕትኦም ኣርባሕቲ ጥሪት እዮም። ኣብ ክልል ሶማልያ ኣሸሓት ሰባት ካብ ቤት ንብረቶም ይፈናቀሉ ኣለዉ፣ ማይን ሳዕርን ከናድዩ ይብል። ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኢትዮጵያ 5.6 ሚልዮን ሰባት ብሕሱም ደርቂ ተወቂዖም ኣለዉ። ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ ስራሓት ንምስራሕ 948 ሚልዮን ዶላር ይሓትት ኣሎ።
ስነ ስርዓት ቀብሪ ተመራማሪን ፈታውን ታሪክ ኢትዮጵያ ፕሮፌሰር ሪቻርድ ፓንክረስ ሎማዓንቲ ሰሉስ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝርከብ ካቴድራል መንበረ ጻብኦት ቅዱስ ስላሴ ተፈጺሙ። ወላዲ ኣቦይ ካብ እግዚኣብሄር ዝተዋሃቦ ተልእኮ ንኢትዮጵያ ምግልጋሉ እዩ ኢሎም ወዶም ዶክተር ኣሉላ ፓንክረስ ኣብቲ ስነ ስርዓት
አያቴ ሲልቪያ ለኢትዮጵያ ያላትን ታላቅ ፍቅርና አድናቆት ለልጇ
ኣዲኡን ወላዲ ቦይ ሲልቪያ ንኢትዮጵያ ዘለዎ ዓብዪ ፍቕርን ሞገስን ናብ ወዳ ኣሕሊፋቶ። ኣቦይ ብወገኑ ንዓይን ንሓፍተይን ክዕብየና ከሎ ንታሪክን ባህልን ኢትዮጵያ ዘለዎ ክብሪ ብምሕላፍ ንዓይ ኣሉላ ንሓፍተይ ድማ ታሪክ ኢሉ ሽም ኣውፅኢልና እዮም ዝበሉ። ናይ ኢትዮጵያ ፕሬዚዳንት ዶክተር ሙላቱ ተሾመን ናይ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክሳዊ ቤተ ክርስትያን ፓትርያርክ ብፁእ ወቅዱስ ኣቡነ ማትያስን ካልኦት ላዕበሮት ሰበስልጣን መንግስትን ኣጋይሽን ኣብቲ ስነ ስርዓት ተረኪቦም ኣለዉ። ካብ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ዝተለኣኸ መግለፂ ሓዘን ብንባብ ዘስምዓ ሚኒስትር ባህልን ቱሪዝምን ዶክተር ሂሩት ወለማርያም ናይ ፓንክረስ ናይ ኢትዮጵያ ፍቕሪ ቤተሰባዊ እዩ ኢሎም። ፓንክረስ ኣብ ታሪክ ኢትዮጵያ ዝጠመቱ ብርክት ዝበሉ መፅሓፍቲ ፅሒፎም እዮም። ኣስከሬን ኣብ ጎኒ ኢትዮጵያውያን ብምዃን ኣንጻር ወራሪ ጣልያን ዝተቓለሳ ወላዲ ታዲኦም ሲልቪያ ዓሪፉሎ ፕሮፌሰር ሪቻርድ ፓንክራስ ኣብ መበል 90 ዓመቶም ዝሓለፈ ሰሙን እዮም ዓሪፎም ይብል ፀብፃብ እስክንድር ፍሬው። ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ መደብሩ ተሓላቂ ጋዜጠኛታት ሲፒጄ ኣብ መላእ ዓለም ተኣሲሮም ካብ ዘለዉ ጋዜጠኛታት እቶም 16 ኣብ ኢትዮጵያ ዝተኣስሩ ብምዃኑ ከም ዝኾኑ ገሊጹ። እቶም እሱራት ዝግብኦም መሰል ተኸልኪሎም ኣለዉ እውን ኢሉ ኣሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወገኑ ከም ሲፒጄ ዝበሉ ዓለም ለኸ ትካላት ተውፅዎ ፀብጻብ ኣይቅበልን፣ ብሞይኡ ዝተኣስረ ጋዜጠኛ የለን ይብል። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ይቕሬታ፣ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ዜኖፎብያ መጥቃዕቲ ማለት ኣብ ልዕሊ ዘይደቂ ዓዲ ዝበሃሉ ዝፍፀም መጥቃዕቲ ዳግም ክዓቢ ጀሚሩ ኣሎ። ኣብዚ ቀረባ ኣብ ልዕሊ ብናይጀርያውያን፣ ብኢትዮጵያውያን፣ ብሶማልያውያን ከምኡ እውን ብፓኪስታውያንን ካልኦትን ዝውነኑ ኣብያተ ንግዲ ዝተፈፀሙ መጥቃዕትታት ኣብ ተሓላቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ደወል ደው ኢሉ ኣሎ። ካብ መንግስቲ ግን ብዙሕ የለን፣ ፖሊስ እውን ኣይኣሰረን። ኣኒታ ፓወል ዝለኣኸቶ ፀብጻብ ነዚ እውን ተወለ።
ውጥረት ልዒሉ ኣሎ ኣብ ፕሪቶርያ ድሕሪ ተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ብወፃእተኛታት ዝውነኑ ድኳናት። ገለ ነበርቲ ፕሪቶርያ ኣንጻርቶም ስደተኛታት ናይ ተቃውሞ ሰልፊ እውን ክገብሩ ይሓስቡ ኣለዉ። መዓርቢ ናይ ለንቅነ መጥቃዕትታት ነቲ ቅድሚ 2 ዓመት ዝተፈፀመ ዘዘኻኽር እዩ። ቶማል ኣስታት 20 ድኳናት ከም ዝተዘምተን ከም ዝነደዱን ኣፍሊጡ ኣሎ። ፖሊስ ዘይደቂ ዓዲ ከም ዝተጠቕዑን ከም ዝተፈራርሑን እውን ኣፍሊጡ ኣሎ። ኢትዮጵያዊ ኣለማየሁ ሰንበታ ኣባል ሓበሻ ኮሚኒቲ ዝተባህለ ብኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ዝቆመ ማሕበር እዩ። ንሱ ነቲ ስደተኛታት ስራሕና ተወስዱና ኣለኹም፣ ኢኮኖሚና ተደኽምዎ ኣለኹም ዝብል ስምዕታ ገለ ደቂ ደቡብ ኣፍሪካ ጌጋ እዩ ይብሎ።
ከሳውዝ ኣፍሪካኖች ስራ ንነጥቅም የኛ ህዝብ ሳውዝ ኣፍሪካ ውስጥ መጥቶ
ንሕና ካብ ደቡብ ኣፍሪካውያን ስራሕ ኣይመንጠልናን። እንታይ ደኣ ኣብዚ ዘሎ ህዝብና ባዕሉ ስራሕ ፈጢሩ ከም ዝንቀሳቐስ ኢና ጌርና። ንሕና ሰብ ኣብ ዘይኣትዎ ኣቲና፣ ንህይወትና እውን ኣብ ስግኣት ኣእቲና፣ ስራሕ ፈጢርና ንነብስና ንሕግዝ ዘለና ኢና። ካብ ደቡብ ኣፍሪቃውያን ንወስዶ ስራሕ የለን ይብል ኣለማየው። ምስ ሂማን ራይትስ ዋች ዝሰርሕ ደቡብ ኣፍሪቃዊ ተጣባቃይ መሰል ማማትዊ ሰበይ ግን እቲ ጎንፂ ኪነው ዶብቲ ሃገር ዝኸይድ ይብል። ኣብ ኣህጉራዊ መድረኻት ዘሎ ለውጢ ብፍላይ ምስ ምምጻእ ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ እቲ ኣብ ልዕሊ ዘይደቂ ዓዲ ዘሎ ጠመተ እናጐልሐ ስለ ዝመጸ እውን እዩ ይብል እቲ ደቡብ ኣፍሪቃዊ። መንግስቲ ደቡብ ኣፍሪቃ እውን ቅድሚ ተወሰኽቲ ስደተኛታት ዋጋ ምኽፋሎም ክርእዮ ዝግባእ ጉዳይ ምዃኑ የዘኻኽር።
ናይ ናይጀርያ ፕሬዚዳንት መሓሙድ ባሓሪ ናይ ለንደን ናይ ሕክምና ዓረፍቶም ንኻልኣይ ግዜ ኣናዊሖም። እቶም ፕሬዚዳንት ኣብ ዘካየድዎ ዓመታዊ ምርመራ ነዊሕ ናይ ምርመራ ግዜ ኣድልይዎም ኣሎ ክብሉ ኣማኻሪ ፌሚ ኣደሲና ልምዓን ሰሉስ ገሊፆም። ናይጀርያውያን ብዛዕባ ጥዕና ወዲ 74 ዓመት ፕሬዚዳንቶም ክጭነቑ የብሎምን ይብል እቲ መግለፂ። ሓደ ወታደራዊ ቤት ፍርዲ እስራኤል ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ምዕራብ ገማግም መጥቃዕቲ ክፍፅም ከሎ ንዝቆሰለ ፍልስጥማዊ ቀቲልካ ተባሂሉ ናይ 18 ኣዋርሕ ማእሰርቲ ተፈሪዱ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ መላእ እቲ ሃገር ኣብ ቀረባ ንወሰኸ ፀረ ሰማውያን ስግኣታት ብምኹናን ደብ ክብል ኢሎም ንኣይሁዳውያን ማሕበረሰብን ማእኸላትን ዒላማ ዝገብሩ ስግኣታት ሕማቕ ንጽልኢ ንዕቐትን ጭካንን ዘዘኻኽር ኣዝዩ ሕማቕ ተግባር እዩ ኢሎም። ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ንዝርከብ ሓዱሽ ሃገራዊ ሙዝዮም ታሪክን ባህልን ጸለምቲ ኣሜሪካውያን ልምዓን ሰሉስ ዑደት ኣብ ዝፈፀምሉ እዋን እዮም ነዚ ርእቶ ዝሃቡ። ኣንታይ ዲፋሜሽን ሊግ ኤዲኤል ዝተባሃለ ኣንጻር መጸለምታ ዝሕለቕ ትካል ትማል ሰንስ ጥራሕ ኣብ ብርክት ዝበላ ክፍለ ግዛኣታት እንተወሓደ 10 ማእኸላት ማሕበረሰብ ኣይሁዳውያን ናይ ቦምቢ መጠንቀቕታ ከም ዝበፅሐን ገሊፆም። ኣብ መወዳእታ ትራንስፓረንሲ ኢንተርናሽናል ዝተባሃለ ንግልፅነት ዝሕለቕ ትካል ግዕዚ ና ሓደ ካብቶም ቁልፊ ምኽንያታት ጎነፃዊ ሽብር እዩ ኢሉ ዜና ኣብዚ ይፍፀም።
ነመስግነካ ገብረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ዝቕፅል ፀብጻብና ክንሓልፍ።
ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝመደበሩ ተሓላቂ ጋዜጠኛታት ሲፒጄ ኣብ መላእ ዓለም ተኣሲሮም ካብ ዘለዉ ጋዜጠኛታት እቶም 16 ኣብ ኢትዮጵያ ዝተኣሰሩ ከም ዝኾኑ ገሊጹ። እቶም እሱራት ዝግብኦም መሰል ተኸልኪሎም ኣለዉ ኢሉ ኣሎ። ስድራ እሱራት ብእኹል ኩነታት ነቶም እሱራት ክበፅሕዎም ከም ዘይፍቀድ ገሊፆም፣ ገሊኦም እውን ሓደ ሰብ ጥራይ ንሒደት ደቃይቕ ከም ዝበፅሖም ተዛሪቦም ኣለዉ። መንግስት ኢትዮጵያ በወገኑ ከምሲፒጄ ዝበሉ ዓለም ለኸ ትካላት ዘውፅዎ ጸብጻብ ኣይቅበልን ብሞይኡ ዝተኣሰረ ጋዜጠኛ የለን ክብል እውን ይሙግት። ጽዮን ግርማ ዘዳለወቶ ጸብጻብ ምንያፍ ወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ተሓላቕ ድሕንነት ጋዜጠኛታት ሲፒጄ ናይ 2016 ዓ ም ሪፖርቱ ኣብ ዘውፅኣሉ እዋን ኣብ መላእ ዓለም 259 ጋዜጠኛታት ብሰንኪ ስርሖም ከም ዝተኣስሩ ገሊጹ ኣሎም። ናይ ሲፒጄ ናይ ምብራቕ ኣፍሪቃ ተፀዋዒ ሙረቲ ሙቲንጋ ከም ዝበልዎ ነዚኦም ንምዝካር ኣብዚ ዓመት እዚ ካብ መወዳእታ ጥርት ሒዙ ሃሽታግ ፍሪ ዘ ፕረስ ማለት ነፃ ሚድያ ብዝብል ወፍሪ ዓንዲ ኢንተርኔት ብምኽፋት 7 ጋዜጠኛታት ብምምራፅ እቲ ኩነታቶም ዓለም ለኸ ትኩረት ንክረክብ ክሰርሑ ከም ዝፀንሑ ገሊፆም። ካብ መንጎቶም ዝተመርፁ ጋዜጠኛታት ሓደ ብጉዳይ እስልምና ትኩረት ገይሩ ዝሰርሕ ጋዜጠኛ ሬድዮ ቢላል ዳርሴማ ሶሪ ካብ ኢትዮጵያ ክኾን ከሎ ምስኡ ከዓ 16 ጋዜጠኛታት ተኣሲሮም ከም ዝርከቡን ገሊፆም።
ሓያሌ ጋዜጠኛታትን ፀሓፍቲ ዓንዲ ኢንተርነትን ብዘይገለ ምክንያት ምእሳሮም ንምግላፅ ዝገበርናየ ወፍሪ እዩ። ፈትሓውነት እቲ ማእሰርቲ ዘረድኡ ምርትዖታት ፈፂሞም የለውን። ነዚ ወፍሪ እዚ እውን ዝመረፅናዮም እስራት ታሪኮም ዘይርሳዕ እዩ። ገሊኦም ዝተኣሰርሉ እዋን ምዚ ወፍሪ ስለ ዝገጠመ ካልኦት ከዓ ቁሉዕ ደብዳቤ ብምፅሓፍ ኣናንያ ሶሪ ኣብ ቀረባ ከም ዝገበሮ ማለት እዩ ብሰንኪ ዘሕለፍዎ መልእኽቲ እዮም ንብሎ ዘለና ኩሎም ብህፁፅ ክፍትሑ ኣለዎም እዩ።
ካብ ኣፍሪቃ ጋዜጠኛታት ብምእሳር ቀዳመይቲ ግብፂ፣ ካልአይቲ ኤርትራ፣ ሳልሰይቲ ኢትዮጵያ እያ እውን ኢሎም። ኤርትራ ዝተኣስሩ ጋዜጠኛታት ስድሮኦም ከይበፅሕዎም ብምክልካል ቀዳመይቲ ክትከውን ከላ ኢትዮጵያ ድማ ብዙሕ ሓደ ንክብፅሑ ብምግባር ሓደ ከይብፅሑ ክብፅሑ ከለዉ ከዓ ንሒደት ደቃይቅ ጥራይ ብምፍቃድ ካልኦት መሰላት ግን ትግድብ እያ ኢሎም ኣለዉ። ካብ መንጎቶም ኣብ ኢትዮጵያ ዝተኣስሩ 16 ጋዜጠኛታት ሓደ ካብ ዝእሰር ልዕሊ 5 ዓመት ዝገበረ እስክንድር ነጋ እዩ። ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ እውን ካልእ ኣብዚ ዋይ ቤት ማእሰርቲ ተኣሲሩ ዝርከብ ጋዜጠኛ እዩ። ጋዜጠኛ ኤልያስ ገብሩን ጋዜጠኛ ኣናንያስ ሶሪን ብኣዋጅ ህፁፅ እዋን ከም ዝተኣስሩን ዛጊድ ብዘይክስን ቤት ፍርዲ ከይቀረቡን ስልጠና ተሃድሶን እውን ከይተዋህቦም ኣብ መደበር ፖሊስ ከም ዝርከቡ ሓደ ኣባል ስድሮኦም ገሊጹ ኣሎም። ምላሽ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንምርካብ ዝገበርቶ ፃዕሪ ከምዘይሰለጣ ነዚ ፀብፃብ ዘዳለወት ፅዮን ግርማ ሓቢራ ኣላ። ግን ቅድሚ 3 ዋርሕን ድሕሪኡን ጋዜጠኛታት ብዝምልከት ንቪኦኤ ርእቶኦም ሂቦም ዝነበሩ ሚኒስተር ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ዶክተር ነገሪ ሌንጮ ሰባት ስለ ዝፀሓፉ ጥራይ ኣይእሰርን እዩ ኢሎም ነይሮም እዮም። ካብ ሲፒጄ ዝኾኑ ምረቲ ግን ኢትዮጵያ ጋዜጠኛታት ምእሳራት ዝተረጋገፀ ሓቂ እዩ። ናይ ምዝራብ ነፃነቶም ተጠቂሞም ሓበሬታታት ዝዘርግሑ ሰባት ምእሳሮም እውን ሓቂ እዩ። ስም ኢትዮጵያ ንምፅላም ንገብሮ እኪ ተግባር እዩ ኢልካ ምስያም ነቲ ክውንነት ንምግጣሙ ዘይምፍታን ይኽብሉ ንቪ ኦኤ ገሊፆም ኣለዉ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። መበል 42 ዓመት ምስረታ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ማለት ህወሓት ዝሓለፈ ቀዳም ብደረጃ ክልል ተኸቢሩሎም። ናብቲ ዕለት ቅድሚ ምብፅሑ ኣብ ዝነበሩ ኣዋርሒ ግን ገዛ ኣፓርትን ህዝቢ ትኽልልን ኣብ ተኸታተልቲ ኣኼባታትን ዋዕላታትን እዮም ተፀሚዶም ቀኒዮም። እንታይ ኣፍረዩ? በትረስልጣን ናብቶም መድረኻት ንዝተቃልሑ ሻቅሎትን መረረትን ህዝቢ ኣብ ምምላስን ለውጢ ኣብ ምትእትታውን እንታይ ጭቡጥ ስጉምቲ ተወሲዱ ዝብሉን ካልኦት ሕቶታትን ኣልዒሉ ካብ ቢሮ ርክብ መንግስትን ህዝብን እትኽልል ምስ ዝኾኑ ኣቶ ያሬድ ኣለምሰገድ ተዘራሪቡሎ ለካቲት 11 ኣብ ምንታይ ተመርኪሱ እዩ ተዘኪሩ ኢልዎ ኣቶ ያሬድ ዝህቦ መልሲ ይቕፅል።
ግርም፣ እቲ በዓል ፈለማ ብመሪሕ ጭርሖ ዝተደገፈ በዓል እዩ። እቲ መሪሕ ጨውሒ እውን ብዕምቆት ብምሕዳስ ጀመርናዮ ምንቅስቃስ ልምዓት ኣብ 11 ለካቲት ክኩላዕ እዩ ብዝብል መሪሕ ጨውሒ እዩ ተደጊፉ ተኸቢሩ። በዓል ለካቲት ወይ ከዓ ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ምርዳእ ዝተበፅሐሉ ሓደ ወየንቲ ደቂ ኣንስትዮን ወየንቲ ደቂ ተባዕትዮን ዘተ ብምክያድ እዩ። ምእንቲ እቲ ውፅኢት ናይቲ በዓል ክነጣዕሙ ምእንቲን ተባሂሉ ከዓ ሓደ ዓብዪ ዘተ ተካይዱ እዩ። ናይ ምሁራን ግደ ትማድን ሎምን ፅባሕን ብዝብል ርእሰ ጉዳይ ናይቲ ዘተ ሓበራዊ ዝኾነ ናይ ምሁራን ግደ እንታይ ይመስል፣ ምሁራን እንታይ ረብሓ ኣለዎም፣ ኣብ ክልሊ እቲ ናይ ሰማእታት ቃል ወይ ከዓ ሕድሪ እንታይ ይሰርሑ ኣለዉ፣ ምሁራን ንህዝቢ እንታይ ይሕግዙ ኣለዉ፣ ጉቦኦም እንታይ ይፍፅሙ ኣለዉ ዝብል ዓብዪ ምስ ናይ መራርሖም ዓብዪ ዘተካይደ እዩ። ምርዳእ ተገይሩ ተወዲ እዩ ማለት እዩ ምርዳእ ተገይሩልዩ ዘተ ስድራ ሰማዕታት እውን ተካይድ እዩ ዝተካየደ ተሓድሶ ብክሊ ደረጃ ዝተካየድሶ ውፅኢት እንታይ ይመስል ነይሩ ስድራ ሰማዕታት እውን ተገሊፅሉ እዩ እቶም ዝተረፉ ስድራ ሰማዕታት እቶም ዝተረፉ ኣካል ጉድዓት እቶም ዝተረፉ ጥሮታ ዘይተሓለየሎም ኮንዶኮን ዝተረፉ ዘለዉ ኣብ ቆፅሮ ዘይኣተዉ ሰባት ንዓቱም መሊእካ መሓዝን እቶም ዝተደገፉ ዝነበሩ እውን ዕጉብ ስለ ዘይኮኑ መሊእካ ኣብ ምሕጋዝን ዘሎ ዓብዪ ዘተ ተገይሩሉ እዚ ክቡር ርእሲ ምምሕዳር በዕሎም እውን ኣብቲ ዝተካየደ ዓብዪ መድረኽ ኣብ ኣዳራሽ ሓወልቲ ሰማዕታት ተወሳኺ ሓገዝ ከም ዝገብሩን ዝግበር ዘሎ ሓገዝ እውን ብጣዕሚ ኣዝዩ ትሑት ከም ዝኾነ የግዳስ ክልል መንግስቲ ድሕሪ ሕዚ እውን ትእምት ትኾን ካሊእ ኣብዞም ሰባት እዚኣቶም ኣብዞም ወለዲ እዚኣቶም ሓገዞም ዕብዩን ብድግፉን ፃውዒት ኣቕሪቦም እዮም ክልል መንግስቲ እውን በዕሉ ደገፉ ከይሕይር ከም ዝኾነ እውን ገሊፁ እዩ ማለት እዩ
ያሬድ ስፍሕ ዝበለ መደባት ትሰርሕሎም ከም ዝነበርኩም ኹም ትዛረቡ ናብ መበል 42 በዓል ለካቲት ቅድሚ ምምፃኹም ምስቲ ሕብረተሰብ ብቐጥታ ተራኺብኩም ክትዘራርቡ ፈቲንኩም ኢኹም ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት ዝተላዕሉ ሻቅሎታት ግን መልሲ ዶ ተዋሂቦም ኣይተዋህቦምን ዝብል ካትዓ እዩ ካብቲ ንስኻ ዘለኻዮ ንኣብነት ካብ ከተማ ሓሞራ ጀሚሩ ዝተሰምዑ በላሕቲ ነቐፈታታት ንስኻትኩም ሰብ ሕድሪ ኣይኮንኩምን ሕድሪ ዝጠለምኩም ኢኹም ንዓኻትኩም ተኸታቲልና ኢና ክንዳንየኩምን ክንፋረድኩምን ዝብሉ ኣብ ከተማ ሓሞራ ተሰሚዖም እዮም ኣብ ነበለት እውን ስለ ዘይትሰምዑና ስቕ ምባል መሪፅና ኢና ዝብሉ ሓደገኛ ዝኾኑ ኣንፈታት ተረእዮም እዮም እሞ ትኽትሎ ዝፀናሕካ ከም ዘሎ ኮይኑ ኣብቲ ገምጋማት ዝተላዕሉ ሕቶታትን ቅሬታታት ናይ ህዝብን ንምምላስ ብጭቡጥ እንታይ ተገይሩ
ፅቡቅ ሕቶ እዩ በትረ ብዝበለፀ እቲ ስርዓት እውን ፈለማ ናፍቲ ናይ ቦታዊ ቃልሲ በዓልቲ ናይ እዚ ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ዘኽበርናያ ወርቃዊት መዓልቲ ለካቲት 11 እውን ፈለማ ክወፅ ከለዉ እቶም ኣሕዋትና ክስምዑ ከለዉ እቶም ኣሕዋትና እቲዝዓበየ ኣጀንዳኦም ወይ ከዓ እቲዝዓበየ እቲርጉም ናይ እቲመቃለሲኦም ተናጋራይ ተቓላሳይ ተዛራባይ ዝኸውን ሓታታይ ዝኾነ ማሕበረሰብ መስጣር ከም ቆራባይ ኣፍሎ ቢምሱቅ ዝብል ሕብረተሰብ መፍጣርን ከይኮነ ተኻታዓይ ተኻቲዑ እውን ዝማጎት ኣብ ሕጊ ጠጠው ዘብል ሕብረተሰብ መፍጣር እንዴት ያና ዓላማ ጉዕዘይ ዝኾነ መራርሓ ፊት ለፊት ተነቒፍሉ እዩ ብሕብረተሰብ እውን ብዙሓት ነጥብታት ተላዒሎም እዮም እዚ ልታወዲ እውን ልቲ መንግስቲ እውን ከም ምግቢ ከም ስንቂ ጌርካ ምሳድ ትካኣል እዩ ማለት እዩ ክቡር ርእሰ ምምሕዳር ኣባይ ወልዱ ኣብ ኩሎም ዘባታት ዑደት እናገብረ እዮም ብህዝቢ ዝተላዓሉ ኣብቲ ናይ ተሃድሶ ግዜ ዝተላዓሉ ዓበይቲ ሕቶታት እንታይ እንታይን እዮም እቶም ዋና ዋና እንታይ እንታይን እዮም ዝብል ዓበይቲ ዓበይቲ ዝኾኑ ሕቶታት እናተላዓሉ እዮም ካብዚኣቶም እቶም ኣርባዕተ ዓበይቲ ኣርባዕተ ነገራት ነግረካ እቲ ሓደ ገዚፍን ናይ መንገዲ እዩ እቲ ካልኣይ ናይ መብራህቲ ምቁራፅ ወ ከዓ መብራህቲ ኣያተወናን ዝብል ሳልሳይ ፅሩይ ዝተማይ ሕዚ ኣብ ታሕተዋይ መደብ ዝወረደ ሕቶ ሰናይ ምምሕዳር እውን ከም ረብዓይ ደረጃ ተራእዩ እዩ ማለት እዩ በትረ
ፅቡቅ እሞ ከምኡ እንድዩ ክበሃል እውን ዝፀንሐ እዘን ዝጠቐስክዎን ኣብነታት ግን ጎልሄን ዝረኣያ እውን ስለ ዝኾና ውልቀ ሰባት ዳ ይዛረብዎ እምበር ናብታ ናይ ነበለት ወይዘሮ ግን ክመልሰካ እሞ እተናዶ ንሕና ደፊርና እንተተዛረብናስ ሹም ተብዝሑልና ኣለኹም ንሽቁረር ኣለና ስለዚ ስቕ ምባል መሪፅና ኣለና ምባለን ህዝቢ ከምኡ ይሓስብ ከም ዘሎን ይዛረብ ከም ዘሎን ብዙሓት ሪፖርታትን ፀብጻባትን እዩ ዝገልፁልና ዘለዉ እሞ እዚ ህዝቢ እዚ ስለምንታይ እዩ ከምዚ ክስምዖ ተገይሩ እዚ ምምሕዳር እዚ ናብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ስለምንታይ ወሪዱ ዝብል ተዘሪቡሉ ዶ
ድሌትካ ናይ ምዝራብ ባህሪ ወይ ከዓ ልምዲ ህዝቢ ትግራይ ነይርዎ ዶ ኣይነበሮን ሕሉፍ ታሪክና ዝምስክሮ እዩ ባዕሉት ሕብረተሰቡ ዝምስክሮ እዩ ሱ ችግር የብሉን ነገር ግን ተን ወላድ ለፍተን ወላድ ከኣትወልካ ንሸቁረር ኣለና ንዝብል ሕቶ ዘሸቁረር መድረክ ዝነበረ ኣብቲ ናይ ወረዳ ከባቢ ኣጋጢሙ እውን እንተኮይሉ ኣነሱ ዝረእኽዎ ይኹንኩን ኣብቱ ክቡር ርእሰ ምምሕዳር ዝነበርዎ መድረክ ግን ስለ ዝነበርኩ ምንም ዓይነት ዘሸቁረር ጉዳይ ነበረ ሓንቲ ካብ ዝበልዎ ነጥቢ ግን ክነገርካ ክቡር ምምሕዳር እቶም ሰባት ብዛዕባ ደለይኩም ትናገሩ ንምንታይ ተናጊድኩም ኢሉ ዝንዝብለኩም ሰብ ኣሕሊፍኩም ሃቡ ኣይተሃርሱሉ ድሌትኩም ትናገረሉ መድረክ ስካብ ዝተፈጥረ ህዋሕት ዕያ ተቃሊዛ ድሌትኩም ትዛረቡ ዝብል ዓብዪ ነጥብን ተዛረቡ ክቡር ርእሰ ምምሕዳር ስለዚ ተን ወላዲት እውን ካብ ዝበለቱ ሞሳድ ይካኣል እዩ በትረ ሃድሶ መድረክ ዝተገብረሉ ምክንያት ሓደ ዘይምዕሩ ምምሕደራ ስለ ዘሎ እዩ ክራይ ሰብሳብ ስለ ዝፈዝሐ እዩ ፍስሒ ስለዝተሰኣነ እዩ ወንበር ተጠቂሞም ወይ ከዓ ምሕደሮኦም ተጠቂሞም ፖለቲካዊ ስምዒሎም ተጠቂሞም ህዝቢ ክተኣጋግሉ ስለዝተረእዩ ካሊእ ነገር ምክንያት የብሉን እዚ ከዓ ዓብዪ ናይ ተሃድሶ ስርዓት ተካይዱ ፅሬት ተካይዱ እዩ ስለ ተንወላዲት ቅድሚ ተሃድሶ ዝነበረ ስምዒት ኣብ ተሃድሶ ገሊፆ ፅቡቅ እዚ ከም ፖርቲቭ ክሕሰብ ዝግብኦ ዝመስለና ነ ዝተቃለስናሉ ዝተሰዋዕናሉን ህዝብና ከምድለይቱ ክናገር ከምድለይቱ ክሰርሕ ስካብ ዝኮነ ንዚ ዝጣበቅ ወይ ከዓ ንዚ ዝክልክል ዋርድያ ፅዋ ዝኮነ ሰብ ግን በዓልኹም ተቃልዕ እውን ትቃለስዎን ኣለኩም ናይ መጨረሻ ቃል ዝሰማዕኽዎ እዩ በድረ
እዚ ብዕምቀት ምሕዳስ ዝበልካዮ ቴማ ናይቲ መግለፂ ማለት እዩ ዝሓለፉ ኣዋርሒ እውን ኣብዚ ብዕምቀት ምሕዳስ ዝብል ኣብ መስርሕኹም ቀኒኹም ኣብ ግብሪ እውን ውዒለሎ ኢኹም ትብሉ ተመሊስኩም ወይ ከዓ ህዝቢ ተመሊሱ እዚ ተሃድሶ ዝሰርሑ ዶ ኣይሰርሐን ኢሉ ደጊሙ ዝግምገመሉ መርሃ ግብሪ ኣሎ ዶ ኣብ ቀረባ ኣብ ቅድሜና ወይስ ዓመታት ቁፀር እዩ ብዘይ ተመሊስካ ምግምጋም
በትረ ደስ ዝብል ተሃድሶ ንድሕርከዚ 15 ዓመት ኣይንፅበይን ንግዳስ መድረክ ተሃድሶ ድሕሪ ከዚ ፀገም ዝተፈጥረ ቁፅሪ እናርእኻ ዝትግበር ኣይኮነን ድሕሪ ከዚ ኣብ ከይድና ኣብ ምንቅስቃስና ኣብ ሕዲ ምንቅስቃስ ስራሕትና ገጋታት ካብ ዘሎ ተሃድሶ እውን ኣሎ ምስ ዝሰርሕ ሰብ እዩ ዝጋገዝ ብል ተሓሳስባ ኣሎ እሞ እስካብ ዝሰራሕና ገጋታት ኣይንሳደን ስራሕናን ጉዕዝናን ዘሃረፎም ሰባት ከዓ ነቲ ጉዕዝናን ክተዓናቕፉ ወይ ከዓ ክሰንክሉ ዝደልዩ ከዓ ሰባት ኣይሰቕኑን ኣብ ክልል እዚ እናተኸታተልካ ከምቲ ናይ ቀደም 15 ዓመት እናነዋሕካ እንተይኮነ ሕዚ እውን በቢግዚኡ ናይ ተሓድሶ መድረክ እናተዳላየ እናተሰርሐ እዩ ገደብ ሰዓት የብሉን ማእዚና ተሓድሶ ንገብር ክንዲዚ ዓመት ድና ወይ ክንዲዚ ወርሒ ድና ዝበሃል ነገር የለን ግን ኩለን ትካላት ኩለን ውድባት በቢግዚኡ ፀገም ኣብ ዝተፈጥረሉ ወይ ከዓ ፀገም ንከይፍጥር ኣብ ምክልኻል ናይ ተሓድሶ መንፈስ ሓዚለን ወይ ከዓ ተንጊጥን ክሰርሓ ክግበር እዩ እዚ ብክልል ዝተተሓዘ ብውድብ ዝተተሓዘ ሓደ ዓብዪ ክልል እዩ ስለዚ ንተሓድሶ ግዜ ይዋሃቡ ንድሕሪ ሕዚ ዝዋሃብ ግዜ እውን ይሕዚ
ሕራይ እምበኣር ኣቶ ያሬድ ኣለም ሰገድ ክብረት ያበለ
ክብረት ያበለ
ብዛዕባ እዚ ምስ ኣቶ ያሬድ ኣለም ሰገድ ዝተኻየደ ቃለ ምልልስ ብካልእ ዓይኒ ዝጠመተ ቃለ ምልልስ እውን ክህልወና እዩ ካልእ መዓልቲ ተፀበዩና ክሳብ ሽዑ ግን ንኣቶ ያሬድን በትረኒ የመስግን እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ርእቶታትን ክንሓልፍ ኢና
ሰላም ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ካብ ኢትዮጵያ ዝቀረበ ሓው ኣይህልወና ገራብ ሓና ከንብል ክንምለስ ኢና ዝበልዎ ቃል ዝበስፈረ መፅኤት ብ1995 ዓ.ም ወፂዎ ነበር ብወገን ኢትዮጵያ ግና ሓቢርካ ናይ ምንባር ግዜ ኣብ ኤርትራውያን የለን ምንፃል ኤርትራ ንሰላም እዩ ዝብል ውቁቅ ጎስጓስ ነበረ ሕዚ እውን ኤርትራ ከደቲሉ ዝናሳሕ ወይ ንክትመፅእ ዝፅዕር ትግራዋይ የለን ትግራይ ብፖርት ሱዳንን ጅቡቲን ተማእኸላ ዓሰብን ምፅዋዕን ዘናፍር ምክንያት የለን እንተሃልዩ ብሕውነት መልክት እዩ ምንዚ ብተተሓሓዘ ምክንያት ይመስለኒ መምህር ኣብርሃ ደስታ እዚ ኤርትራ ውህደት እንተደልዩስ ዝቕበሎ ኢሎም ብዙሓና ድመፅ ድማ ብዝተባሃለ ሓሳብ ውሽር ፌደሬሽን ስርዓት ምስዝነት ብምኳኑ መሓዝኡ ዝውስን እቲ ንሰላም ኤርትራ ትነፀል ዝተባሃለ እዚ ትግራይ እዩ መምህር ኣብርሃ ዝበልዎ ፅቡቅ ንምዝራብ ጥራሕ እዩ ቪኦኤ ሬድዮኹም ንጥረፍ ተጋሩ ከይትግበርዎ ማዕረ ንኩሉ ረኣዩ ተቐኒየለ
ብሓንዶ ተቕኒዩ ክፍሪ ትግርኛ ረድዮ ኣሜሪካ ዝሓለፈ 11 ለካቲት ኣውስትራልያ መዲበርኖ ህዝቢ መዲበርኖ ተጋሩ ይኹኑ ክደገፍ ተጋሩን ፈተው ተጋሩን ኩሎም ድማ ብሓጎስን ብድስታን ብዕልልታን ብማዕርግ ዘለውን ሓዚሩ ከምዚ ንዓመት ኣድማ የፅንሕኹም የፅንሐና ኣታክል ተክለማርያም
ሄሎ ድምፂ ቪኦኤ ከመይ ኣለኹም እንታ ወዳይ ኣብቲ ርእቶኹም ሲ ስ ኢሉ ድኽርኩ ሓካ ዘረባ ትሰማ ሓደ ሲ 30 ዓመት ተቃሊሽና ናይ ፅልመት ኣምፂ ኢና ኢሉ ዋ 30 ዓመት ተቃሊሽና ልዕሊ 80,000 ስዋኣት ከፊልና ነዚ ሃገር ዚ ኣምፂና መልክዑ ዝቀየረ ደርጊ ኢልና ዲና ንሕና ተቃሊሽና እቲ ህዝቢ ኤርትራ ሲ መልክዑ ዝቀየረ ጭቆና ግዝኣት ካብቲ ቀደም ዝነበረ ዝተረረ ኢሉ ኮነ ነቶም ደቁን ኣሕዋትን ከፍ ኢሉ ስለዚ ናፅነት ኣምፂኢና ክትብል ሲ ከምዚ ዓይነት ናፅነት ኣይኮነን ኣሸሓት ክከፍለሉ ሲ ከምዚ ዓይነት ናፅነት ክንህበኩም ኢና ኢሎም ኸ ኣነ ኣይንቕበሎን ይበልኩ ከምዚ ዓይነት ናፅነት ዳግማይ ባርነት ኣምፂኢና ዘይትብል ካብቲ ናይ ደርጊ ዝኸፈ መልክዑ ዝቀየረ ቋንቁ ዝቀየረ ብትደቂ ሃገር ይቐኒየለይ ካብ ኒውዮርክ እየ
ሰላም ኣብ ናይ ዓርቢ መደብኩም ብዛዕባ ተኸታታሊ ስልምፀፀር ኣምፂኹም ቃለ መጠይቀ ዝኢኩሞም ነቶም ተዋሳእትን ደራፍን ሓበሻዊ ግን ስልምፀፀር ንመናባብሮን ኩነታትን ህዝቢ ኤርትራ ትንፀባርክ ድያ ነዛ መዓልታዊ መግቡ ኣብዝሓስበልን ተቆሪንሉ ኣብ ዘሎ ግዜ ሞት ሓዘን ናይ ህዝብን ስድራቤታትን ኤርትራ ትውክል ኣይኮነትን ስልምፀፀር ናይ ሃብታማትን ናይ ውዕዳት ሰባትን መናባብሮ ተንፀባርቀ ምን ህዝቢ ኤርትራ ትውክል ኣይኮነትን ስለዚ ኣብቲ ሓቀኛ ሂወት ተመርኩሶም ስነ ጥበባዊ ስርዓቶም ዘበርክቱ ክንደይ ኤርትራውያን ደብደሉ ስርዓት ድገት ዝሃል ዕገምን ሽግር ኤርትራ ዘንፀባርቅ ዝብል ዝሰርሑ
ንኩልኹም ውሃብቲ ርእቶ ኣዝና ንመስግነኩም ካልኦት እውን ርእቶኹም ዝኣኽብልና ቅፅ ስልክና 222-2255-9942 እዩ ናይ ውሽጢ መስመርና ከዓ 15 እዩ ኢሜይል ክትፅሕፉ እንተደልኹም ድማ ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ሆርንኣት ቪኦኤ ኒውስ ካም እዩ ፀሓፉልናኹም ብቐፅታ ብምድዋል ብስልክኹም ክትከታተሉና ንእትደልዩ ቁፅሪ ስልክና 641-552-5005 ወይ ድማ 44-33-00-102-266 እዩ ወይ ከዓ ብቐጥታ ናብ ዌብሳይትና ብምእታው ናብ ብመርበብ ሓበሬታና ማለት እዩ ኣድራሻና ትግርኛ ዳት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ኢልኩም ኣትኹም እውን ክትርዩና ወይ ክትከታተሉና ትኽእሉ ኢኹም ፌስቡክና እውን ኣትኹም ርእቶኹም ክተቐምጡ ትኽእሉ ኢኹም እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ እምበኣር ቁርብ ሙዚቃ ክነዕርፍ ተስፋ ኣለም ኣርፋይኒ ቆርጫጭ ሓዳስ ዘውፃ ደርፊ እየ መሪፀልኩም ዘለኹ ቦጓ ቢለክ ትብል እያ ሓቢርና ንስማዕ ኣሉ
ኣሰይ ደስ ኢሉኒ ብእውነት ሎሚ ተሓዊሰ እውነት ኣሰይ ደስ ኢሉኒ ብእውነት ሎሚ ባሂሉኒ ብእውነት ዳዝምነያ ሪ ዓይነየ ፈጣሪ ጥዑም ወዲኡለየ ጦዑም ቃላ ዜማ በይነይ ህዱእ ጠባይ ሰታሪተይ ዝኣባዲተይ ሎሚ ናተይ ኮንክለይ ከምቲ ሕልመይ ከምቲ ሚተይ ተፈፂሙ እቲ ባህገይ ትድልየተይ ሎሚ ናተይ ኮንክለይ ናተይ ናት ክን ኣለዎ ሕልፊ ክንደይ ሰጊሩ ክንደይ ኮላፊ ኣብዝበፂሑ ግዜ ሓላፊ ኣንተ ብረየይ ብረየ መነነይ ካብ ዝፈልጠኪ ብርሃን ተኸዲነ ኣንተ ብረየይ ብረየ ሓላለይ ጌታ ሂቡኒ መንከይወስደኒ
በዚኣ ናይ ተስፋ ኣለም ኣርፋይኒ ቆርጫጭ ደርፊ ንሰናበት ኢና ነመስግነትካ ተስፋ ኣለም ባርታሓን ሕደሩ ምኒ ኣፈወርቂ ምስ ኩሉ መሳርሒተ ኢልዋም ለይቲ
ከምትሚተይ ተፈፂሙ እቲ ባህገይ እትድልአተይ ሎሚ ናተይ ኮንክለይ ናተይ ናትክን ኣለዎ ሕልፊ ክንደይ ሰጊሩ ክንደይ ኮላፊ ኣብዝበፂሑ ግዜ ሓላፊ ኣንተ ብረየይ ብረየ መነነይ ካብ ዝፈልጠኪ ብርሃን ተኸዲኒ ኣንተ ብረየይ ብረየ ሓላለይ ጌታ ሂቡኒ መንከይ ወስደኒ ስምክን ተግባርኩን ዘተሳጠመ ግርማን ቆመናን ዘተፈንቀመ ከምዛ መስገርም ዓይነ ዘሕወዝውዝ ዘዝጠመተይ መሳኽፈዝዝ ዘዝጠመተይ መሳኽፈዝዝ ዘዝጠመተይ መሳኽፈዝዝ ፍዝዝ ፍዝዝ ጀመልከ ዓይነ ሓሊፉ ልብእ ዝወግብ ኣየስሕበቱ ንዓንተላይ ሒዝኳናስጠ ከም ዓብቐናይ ኣፍንተበልካ ስኒ ይኸድም ስንተበልካ ዓይኒ ይኸድም ንመናትሪፋይ ንመን ተኸድም ኩሉንትናኺ ልብ የቆርፅም ኩሉንትናኺ ልብ የቆርፅም ኩሉንትናኺ ልብ የቆርፅም ቁርፅም ቁርፅም
This program has come to you from the Voice of America, Washington.